2. For livets ånds lov har i Kristus Jesus gjort meg fri fra syndens og dødens lov. Livets ånds lov, eller nærmere grunnteksten, loven av ånden av livet i Kristus Jesus. Nå er spørsmålet hva det er Paulus mener med denne livets ånds lov, som altså tilhører livet i Kristus Jesus, og hva som menes med det motsatte, syndens og dødens lov. Mange har ment at livets ånds lov er det samme som loven i mitt sinn, kapittel 7-23, eller den villige ånd som er virksom i helliggjørelsen. De samme mener at ordene syndens og dødens lov er det samme som syndens lov som er i lemmene mine, som omtales samme sted, kapittel 7-23, det vil si syndens drivende kraft i kjødet. Og de mener å ha dekning for denne oppfatning i den likhet i uttrykkene som vi finner på disse to stedene. Naturlig nok er det først og fremst de samme som tolker siste halvdel av kapittel 7 til bare å gjelde de ugjenfødtes trelldom i synden. Her ser disse nå de gjenfødtes frihet fra den syndens lov som omtales i det 7. kapittelet. Så er der igjen andre som har den rette tolkning av det 7. kapittelet, men som har samme ovennevnte oppfatning av den teksten vi nå behandler. Disse har da ment at uttrykket «gjort meg fri» enten har gått på frigjørelsen fra selve trelldommen under syndens lov i lemmene våre, eller på friheten i Kristus fra fordømmelsen for fordervet som stadig bor i oss. Selve læren blir riktignok ikke ubibelsk ved sistnevnte tolkning. Den har jo en kristelig mening. Men der er en del ting som taler enda sterkere for den oppfatningen av teksten som vår kirkes reformatorer og eldste lærere har hatt. Nemlig at Paulus med syndens og dødens lov her mener den loven som vekker synden og fører til døden, kapittel 7, vers 7-13, altså Guds lov som i seg selv er hellig og god, og med livets ånds lov mener det samme som troens lov, kapittel 3-27, frihetens lov, Jakob 2-12, åndens pakt som gjør levende, 2. Korinter 3-6, altså evangeliet. Når det gjelder den først nevnte oppfatningen av teksten, må vi også minne om at det ikke er vanlig måte Paulus taler på, hvis han bruker samme uttrykk om forskjellige ting. I forrige kapittel hadde han for eksempel talt mye om Guds lov i vers 4-16. Men så taler han i vers 21, 23 og 25 også om en lov i forbindelse med synden. Det samme gjelder det tredje kapittelet. Der hadde han også talt om Guds lov som en gjerningenes lov, vers 20, 21 og 27. Men så taler han umiddelbart etterpå om evangeliet og bruker uttrykket troens lov, vers 27. Men det som veier tyngst for hvordan denne teksten skal tolkes er særlig følgende. Først det vi allerede har nevnt, at den uttrykksformen han bruker her omtaler Guds lov som syndens og dødens lov og evangeliet som livets ånds lov, ikke er uvanlig når Paulus taler om loven og evangeliet. Dette vil vi gå grundigere inn på nedenfor. Men den største og egentlige grunnen for vår oppfatning ligger i innholdet og sammenhengen. Vi må ikke miste blikket på hva det er Paulus er opptatt med å forklare og bevise her. Det store hovedbudskapet i forrige vers var at det er ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Men hva er så grunnen til at det ikke er noen fordømmelse for dem? Er det fordi de nå har en ny hellig ånd og er fri fra syndens trelldom? Er det den nye helliggjorte ånden som gjør oss fri fra syndens trelldom, og kanskje også fra syndens fordømmelse? Nei, ikke noe av dette stemmer med Paulus' lære. Grunnen til at det ikke er noen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus, er jo at de gjennom at de er forenet med Kristus er frigjort fra loven, fra dens pakt og dens frelsesgrunn, som Paulus taler om i kapittel 7, vers 1-6. Det altså ikke sant at de som tror løst fra syndens lov I sine lemmer, fordi de har en annen lov I sitt sinn. Hvis uttrykket livets ånds lov skulle betegne det samme som loven I mitt sinn, som Paulus taler om I forrige kapittel, så ville han jo motsi seg selv, hvis han nå lærte at denne loven I sinnet gjorde oss fri fra syndens lov I lemmene mine. For I forrige kapittel har han jo sagt det motsatte, nemlig at uansett om han nå hadde loven I sitt sinn, så var han likevel ikke fri fra syndens lov I lemmene sine. Det dette som så tydelig viser at uttrykken I vår tekst, syndens og dødens lov og livets ånds lov, ikke kan bety det samme som syndens lov I lemmene mine og loven I mitt sinn. For da han talte om disse I kapitlet foran, sa han ikke at den ene loven gjorde ham fri fra den andre, men tvert imot at begge ennå fantes hos ham og kjempet mot hverandre. Av dette ser vi at her må Paulus tale om et helt annet forhold enn I det sjuende kapitlet. Når han der talte om kjødets og åndens strid mot hverandre, så må det derimot være Guds barns frihet fra loven han taler om her, og som grunnlaget for at de fri fra all fordømmelse. Det som allerede sagt kan egentlig være nok til å bevise at Paulus I vår tekst ikke taler om syndens lov I lemmene våre, men om Guds hellige lov som vekker synden og fører til døden. Men det samme ser vi også av den klare sammenhengen med verset etter, for det som var umulig for loven og så videre. Det første ordet for sier oss jo at vers 3 fortsetter forklaringen av det som sagt I vers 2. Her anvendes også samme uttrykket loven. Da må det jo være tale om samme lov I begge versene. For når en ser på sammenhengen og ordvalget I disse versene, det vel ingen som vil mene at Paulus med ordet loven I vers 3 skulle mene noe annet enn den loven han just har omtalt I vers 2, dette verset som nå skal videre utdypes. Hva slags mening og sammenheng vil det da være her? Men når vi har dette klart for oss og innser at I vers 2 taler Paulus om vår frihet fra loven, da innholdet og sammenhengen I alle tre versene fullstendig klar og herlig. Da ser vi at I vers 2 sier han vi fri fra all fordømmelse, fordi vi gjort fri fra loven, som ellers ville virket synd og død. Og I vers 3 sier han at denne vår frigjørelse fra loven har sin grunn I at det loven ikke kunne virke. Det gjorde Gud, da han sendte sin egen sønn I syndig kjøds lignelse, og lot syndens fordømmelse ramme ham. Derfor det ingen fordømmelse tilbake, for dem som I Kristus Jesus. Etter at vi nå sett hva som selve hovedbudskapet, vil vi nå se nærmere på selve teksten I verset vårt. Livets ånds lov. Note. Dette verset I C.O. Rosenius Bibel følgende ordlyd, «Ty andens lag, som tilhør livet I Kristus Jesus, har gjort meg fri ifrån syndens og dødens lag.» Dette skal vi bare være oppmerksom på når vi ser hans utlegning, og vi ser at her har den norske bibeloversettelsen vi bruker bare vel så klart og evangelisk utvetydig ordvalg. I det avsnitt vi nå har foran oss tolker han da egentlig denne teksten «Andens lag som tilhør livet I Kristus Jesus», oversetters kommentar note slutt. I kapittel 3, 27, har Paulus talt om troens lov som det motsatte av gjerningenes. Derfor må troens lov der være det samme som evangeliet. Likeså taler han I 2. Korinter 3,6 om åndens pakt som motsetning til bokstavens pakt, og der sier han da videre at bokstaven slår ihjel, vers 6, og kaller det fordømmelsens tjeneste, og at ånden gjør levende, vers 6, og kaller det rettferdighetens tjeneste, vers 9, og åndens tjeneste, vers 8. Der merker vi da hvordan han stiller loven og evangeliet opp mot hverandre, og skildrer dem med disse nye, vektige uttrykkene. Det samme skjer altså I vår tekst, hvor han I stedet for evangeliet sier livets ånds lov som motsetning til syndens og dødens lov, loven som binder oss under synd og død. Det betydningsfulle navnet Paulus her gir evangeliet, sier oss at dette det middelet den hellige ånd bruker for å føre oss til livet i Kristus Jesus. Og gjennom dette middelet forkynner han oss ikke bare Guds råd til frelse og ber oss motta dette, men virker også i våre sjeler at vi mottar det og får det evige livet. I kapittel 1 kalles da også evangeliet for en Guds kraft til frelse. Men at evangeliet kalles en lov, kan også ha sin grunn i den befalende myndighet evangeliet også har. Denne myndigheten som en like så stor trøst for Guds barn, som den oppleves forferdelig av dem som står imot. Det da en veldig trøst at vi ikke bare får tillatelse til å tro på Guds nåde, tro at Gud har kastet våre synder på sin sønn, og for hans skyld alltid vil være nådig mot oss. Men han byder og befaler at vi skal tro denne herlige forkynnelsen. Akkurat som Johannes sier, dette hans bud, at vi skal tro på hans sønns, Jesu Kristi navn. Men vi bør også holde klart for oss at dette herlige evangeliet krever lydighet. Det krever at det blir trodd, og at det får slippe inn i hjertene våre. I motsatt fall vil det komme til å fordømme oss. Derfor taler Paulus både i første og siste kapittel i dette brevet om troens lydighet, kapittel 1.5 og 16.26. Og i kapittel 10 taler han om dem som ikke var lydige mot evangeliet. Svensk ikke hava hørsammat evangelium, vers 16. Som ikke har underordnet seg Guds rettferdighet, vers 3. Av alle slike ord merker vi at selv om evangeliet nådeforkynnelse, så har det også en lovens befalende myndighet og tyngde. Det kan også være en av grunnene til at uttrykket lov anvendt. Men hvorfor evangeliet kalles for livets ånds lov, det ser en tydeligere av grunnteksten. Der fremgår det klart at dette livet livet i Kristus Jesus, som ånden virker gjennom denne sin lov. Dette livet først og fremst det åndelige livet, det nye livet i vårt sinn, når den som ved loven var død for loven begynner å røre på seg, begynner å se, høre og oppleve det som Guds ånd virker. Men da også sjelen fått motta det evige liv, den evige salighet, som var tapt på grunn av synden, men ved Kristi død og oppstandelse vunnet tilbake. Derfor tilføyer Paulus i Kristus Jesus. Livets ånds lov har i Kristus Jesus gjort meg fri, og så videre. Johannes sier at Gud har gitt oss evig liv, og dette livet i hans sønn. Den som har sønnen har livet, og så videre, 1. Johannes brev 5, 11 og 12. Det samme sier han i første kapittel i sitt evangelium. Der taler han om ordet som var i begynnelsen og som ble kjød. I ham var liv. Alle mennesker har fra syndefallets dag vært bundet av den evige dødens bånd. Ingen skapte vesener eller krefter kunne bryte dette. Bare Gud, som var det evige livet, alt livs opprinnelse og kilde, kunne på nytt gi liv. Men døden var syndens lønn etter Guds hellige lov, som ikke kan endres, selv med den minste tøddel. Derfor måtte det rettmessig sones for synden, og rettferdigheten gjenopprettes. Og det kunne bare skje ved at Gud selv ble menneske, og i menneskenes sted tilfredsstilte loven. Ordet ble kjød og tok bolig blant oss, og utelukkende gjennom dette hellige og dyre offer ble nå livet rettmessig etter loven på nytt gjenopprettet. I ham, altså ordet, var liv, Johannes 1,4. Kristus sier også selv, «Jeg kommet for at de skal ha liv, og det i overflod. Jeg livets brød. Dette brød som kommer ned fra himmelen, for at man skal ete av det og slippe å dø. Hvis noen eter av dette brød, skal han leve evig, og brød som jeg skal gi mitt kjød, som jeg vil gi for verdens liv. Den som tror på sønnen har evig liv. Den som tror på meg skal leve, selv om han dør, og den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø. Alle slike dyrebare Herrens ord forteller oss at like umulig som det for oss selv å oppnå evig liv gjennom alt det vi måtte kunne foreta oss, like sikkert det på den andre siden at hvis vi eier ham, tror på ham, lever og mettes gjennom skriftens ord om hans forsoning, da eier vi allerede det evige livet. Alle disse bibelordene viser oss at det behøves ikke mer for at vi skal være helt sikre på at vi har det evige livet. Bare at vi blant dem som eter hans kjød og drikker hans blod, det vil si lever og mettes av hans forsoning. For hans kjød og blod, som han skulle gi for verdens liv, taler om forsoningen. Om det ellers ser aldri så ille ut med oss, om vi så kjenner på all mulig synd, elendighet, død og avmakt i oss selv, bare vi ennå lever utelukkende på Kristi forsoning, så skal vi likevel vite at vi eier det evige livet, som Herren har talt disse tankevekkende ordene om. På samme måte som den levende Fader utsendte meg, og jeg lever ved Faderen, slik skal også den som eter meg leve ved meg, Johannes 6, 57. Lovet og priset være hans navn. Livet altså i Kristus. Og når vi altså får liv i ham, da frigjøres vi fra loven, dens pakt og dens rettergang, da vi fri fra all fordømmelse. Syndens og dødens lov. I begynnelsen av forrige kapittel talte Paulus om Guds barns frihet fra loven. Da forklarte han blant annet at selv om loven i seg selv var hellig, rettferdig og god, så var det likevel den som indirekte virker synd og død. Da budet kom, ble synden vekket opp til liv, og jeg døde. Og slik fikk jeg erfare at det budet som skulle gi liv, det ga meg bare død. For synden tok anledning av budet og bedro meg, og ved budet drepte synden meg, sier apostelen. Det med bakgrunn i slike virkninger Paulus her kaller den for syndens og dødens lov. Det også grunn til å kalle den for syndens lov, fordi det egentlig ikke ville vært noen synd hvis loven ikke fantes. Og synde overtredelse av loven, grunnteksten i Johannes 1. brev 3-4. Der det ikke noen lov, der det heller ingen lovbrudd, Romerbrevet 4-15. Synden blir ikke tilregnet når det ikke noen lov, Romerbrevet 5-13. I tillegg har vi det forholdet som nevnt i forrige kapittel, at loven også har den virkningen på vår fallende natur, at den vekker synden opp til liv. I tillegg til de skriftstedene vi allerede nevnt, taler Paulus i kapittel 7 også om de syndige lystene, de som ble vekket ved loven, vers 5. Det tales om at synden ble grenseløst syndig ved budet, vers 13. Og i kapittel 5, 20 sa han at loven kom inn ved siden av for at fallet skulle bli større. Med denne bakgrunnen taler det også Paulus i 1. Korinter 15, 56 om at syndens kraft loven. Når vi tenker gjennom alt dette, at synden ikke var til hvis vi ikke hadde hatt loven, og at loven syndens kraft, slik at synden ble grenseløst syndig, svensk synden overfløda, da finner vi at det helt overensstemmende med apostelens vanlige måte å tale om loven på, når han kaller den syndens lov. Men han kaller også den hellige loven for dødens lov, for det denne hellige loven som også dømmer enhver synder til døden, helt fra den første dødsdommen i verden, den dag du eter av det skal du visselig dø, har det vært gjennom loven døden har regjert over syndere. Det gjennom lovens dom at syndens lønn døden. Derfor taler også Paulus om dødens tjeneste, i bokstaver inngravert på steiner, og om fordømmelsens tjeneste, 2. Korinter 3-7 og 3-9. I forrige kapittel sier han at budet som skulle gi liv, det ga meg bare død. Alt dette viser at det all grunn for at apostelen kaller den moralske loven for syndens og dødens lov. Gjort meg fri. Note. Vi lar dette uttrykket komme sist under C.O.R.s tolkning av dette verset. Ikke bare fordi det slik i hans svenske bibel, og dermed også kommer i denne rekkefølgen i hans tolkning, men også fordi det gir oss mest når vi først har fått grundig tolket hva vi gjort fri fra. Oversetters kommentar, noteslutt. Grunnen til at det ikke noen fordømmelse for dem som I Kristus Jesus, at de gjort fri fra syndens og dødens lov. Og det altså skjedd gjennom en lov, nemlig livets ånds lov har I Kristus Jesus gjort meg fri. Svensk, andens lag som tilhører livet til Kristus Jesus. I ham har de nå all den rettferdighet som loven krever, vers 4. For det som var umulig for loven fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud ved å sende sin egen sønn, og så videre, vers 3. Paulus taler altså her om akkurat det samme som i kapittel 7, vers 1-6, der han uttrykkelig sier, «På samme måte, mine brødre, døde også dere bort fra loven ved Kristi legeme.» Der sier han, «ved Kristi legeme», og her sier han, «det gjorde Gud ved å sende sin egen sønn i syndig kjøds lignelse.» Der sier han, «frigjort fra loven, som vekket synden opp til liv, og ved budet drepte synden meg.» Her sier han, «gjort meg fri fra syndens og dødens lov.» Kan vi unngå å se at begge stedene taler Paulus om samme sak? Nå har han altså vendt tilbake til sitt store hovedemne, om vår rettferdighet og vår frihet fra loven i Kristus alene. Men under kapittel 7, vers 1-6 har vår frihet fra loven blitt grundig gjennomgått. Dermed skulle dette verset være grundig nok gjennomgått. Måtte nå enhver kristen virkelig trenge inn i de grunnsannhetene Paulus har tatt opp her, som fulle av trøst. Dette at når vi gjennom åndens lov har fått liv i Kristus, så vi virkelig så fri fra syndens og dødens lov, at det ikke mer finnes noen fordømmelse for oss. Dette en lære vi aldri blir fullt utlært i, så lenge vi lever her i verden. For hele tiden vil alt som finnes i oss, synden, samvittigheten, fornuften og følelsene, trekke oss ned i oss selv, så vi glemmer hva vi har i Kristus. Så vil kanskje noen si, «Jeg skulle nok også kunne være lykkelig og tro jeg var fri fra fordømmelsen, bare jeg var sikker på dette at jeg i Kristus Jesus. At jeg virkelig har fått liv i ham, og ennå lever i ham. Men hvordan kan jeg være sikker på det, når jeg kjenner hvor sterkt kjødet herjer i meg? Jeg jo så ynkelig og svak, og titt faller jeg, og synder. Jeg kjenner så lite av ånden i meg.» Svar. I de mørke stundene ser vi ikke noe som helst av hvordan vi har det med Gud. Men i de lysere stundene, når du har lys og liv i ordet, da vet du nok hvordan du har det. Da vet du vel om du død for loven, det vil si slått ut, i ditt strev med å omvende deg, har blitt tvunget i kne, i alt du selv kan bidra med, og fått all din trøst fra Kristus alene. Du vet vel med deg selv, hvor det du vender deg for å få trøst i din nød over synden. Først og fremst, selvsagt, at du har noen nød over synden. Dernest, om du trøster deg noe du selv foretar deg, eller du straks tar din tilflukt til Kristus alene. Det dette som forteller hva som ditt hjertes trøst, altså om samvittigheten din under loven eller lever av nåden. Selvsagt vil det være vekslende tider også her. Av og til kjenner vi hverken synd eller lengt etter troen. Men det et kjennetegn om Kristus og hans forsoning ditt livs behov. At når du for eksempel vært borte fra evangeliet, så kjenner du deg tom. Du savner freden og føler deg matt i din ånd. Mens derimot, når du hører evangeliet om Kristus, da blir du mettet. Du blir styrket, glad og fornyet i din ånd. Dette forteller at det Kristus som maten din. Hvis det derimot slik at du vanligvis fornøyd med din kristendom, ikke tynget over din synd, din likegyldighet og troløshet, men har det stille og godt uten å høre noe evangelium. Du har ikke for nådens skyld noen kamp mot synden, men har tvertimot godtatt å følge syndens lyster i deg. Vær klar over at dette klare tegn på at du ikke, etter åndens lov, har fått liv i Kristus Jesus. Riktig nok en kristen ikke en som slipper synd og tunge opplevelser, slik vi så i forrige kapittel, men en kristen har en hellig ånd som kjemper og strir mot synden og driver ham til nådestolen. Selve nøden over din synd, ditt harde hjerte, likegyldigheten, selvsikkerheten med mere, og dermed ditt behov for Kristus og hans evangelium, både til rettferdighet og helliggjørelse. Selve denne nøden og dette behovet de sikreste tegnene på at det har skjedd en åndelig fødsel ovenfra. Og da skal du lovprise din himmelske far og trofaste frelser, for at selv om du bare kjenner på synd og død som ennå trykker og engster deg, så det ingenting som kan fordømme deg. Bare for Kristi skyld, han som ditt liv, du nå fullstendig fri fra lovens krav. Nå lever du i et nåderike, der ingen synd skal tilregnes, der du ikke skal dømmes etter loven. Hvis vi skulle dømmes etter loven, så hjalp det ikke med noen som helst gode gjerninger, for da ville vi fremdeles ikke være fullkomne. Og hvis vi skulle dømmes etter loven, så hjalp ikke engang Kristi fullbrakte verk, heller ikke troen og nåden. Det ikke noe som holder, hvis jeg til slutt skal dømmes etter loven. Den eneste muligheten for at vi kunne frelses fra fordømmelsen, var å frelse oss fra lovens rett til å dømme oss. Det var ingen annen måte å bli fri fra fordømmelsen enn å bli fri fra loven. Det dette apostelen vil lære oss her. Herren være lovet i all evighet for sin usigelige gave.